Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Dobar dan želimo, posebej vam, ki vas zanima dediščina. Še enkrat bomo slišali kratek pogovor z vodjo Kranjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Milošem Ekarjem, ki nam je v prejšnjih tednih že povedal veliko zanimivega o stavbni dediščini, o najnovejših odkritjih oziroma delih omenjenega zavoda. Danes pa ob sklepu še o vili Rustika. Jo poznate? Ostanite z nami in poslušajte pogovor. No in če se zelo nasplošno ob sklepu mogoče ustaviva še pri tistem, kar radi ob sklepu rečemo, koliko smisla je v Slovencih. Vemo, da zelo radi potujemo, odkrivamo nove kulture, pa potem tam občudujemo stvaritve. Kakšen pa je naš odnos v domovini? A smo tu mačehovski do svojega?
Veste kako, jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da če bi... Tujino seveda poznamo po nekih izjemnih primerih, ampak če tujce vprašate, ki pa pridejo v Slovenijo, so pa vsi navdušeni in vzhičeni, kaj vse imamo tukaj in tako naprej. Ne? In če bi navedel recimo sam en res tak prijeten primer, so naprimer arheološko najdišče oziroma Vila Rustika v Mošnah, se to ste verjetno že slišali, ta je prišla do... Pokazala se je tam konc leta 2006, začetek 2007, ko se je gradila Gorenjska avtocesta in potem po razno raznih peripetijah smo uspeli pač tudi v dogovoru z Darsom in ob njihovi pomoči to vilo Rustiko odkopati in jo prezentirati do neke mere, a ne zdaj... V prihodnem letu bo že na ogled javnosti, a ne, in to je recimo en primer, kjer imamo izjemno, od vsega začetka izjemno dobro sodelovanje s krajevno skupnostjo Mošne, z občino Radovljica, že med arheološkimi izkopavanji recimo so tam hodili ljudje tako rekoč dnevno in arheologi, ki so tam delali, so imeli kar mal problem, kako delo organizirati, ker so bili roki za izkopavanje izredno kratki, a ne, ker se je že cesta gradila, a ne, in so se seveda po eni strani zavedali, da je pomembno ljudem ustrešti in jim povedati in jim pokazati predmete in tako naprej, po drugi strani pa seveda delo zaradi tega ni smelo trpeti, tako da smo imeli vodene oglede ob sobotah, nedeljah recimo in tudi med tednom še po delovnem času, kar kaže seveda na eno, res bi rekel, veliko zanimanje ljudi in prihajali so iz cele Slovenije, ne samo okolišani. Ne. Lepo pa je to, da so pač Mošnjani sami to vilo Rustiko tako rekoč posvojili, jo vzeli za svojo. In zdaj v okviru tudi enega evropskega projekta čezmejnega sodelovanja, v katerem je tudi naš zavod vključen, pripravljajo pač turistično pot po Mošnji, kjer bodo predstavili svoj kraj, njegove etnološke zanimivosti in seveda tudi to arheologijo vključili cerkev recimo in tako naprej. Ne? Tako da jaz mislim, da tam, kjer, zlasti tam, kjer je odzadje, recimo v tem primeru predsednika krajevne skupnosti, ki se sam izjemno angažira, ne? Tam, kjer je bi rekel, nek posameznik ali neka manjša organizacija, se da hiter dobiti, bi rekel, ljudi, ki, no, pa če pogledamo recimo tudi Vrbo na vse zadnje oziroma občino Žirovnica, ne, ki naprimer zdaj ob tem kulturnem prazniku tudi celo kopico prireditev od pohodov po deželi, ne, in po teh spominskih hišah, ne, se vemo, da tam imamo še številne druge spominske hiše, poleg Prešernove, ki jih tudi ni, se moramo spomniti, ne? Recimo Janšo, pa Jalna, pa Čopa in tako naprej. Ne? Skratka, jaz mislim, da je pravzaprav ena taka pri ljudeh, ne? Zavest o potrebi po ohranjanju kulturne dediščine pravzaprav kar že dost močno prisotna, ker seveda ne pomeni, da ni treba na tem vedno znova in sproti in delati in tle mislim, da novinarji igrate zelo pomembno vlogo, a ne, s popularizacijo pač tega področja. Bi bilo pa seveda zelo koristno, če bi tudi država večkrat več pozornosti temu posvetila, zlasti recimo, kot sem prej rekel, mi bi si zelo želeli, da bi recimo obstajale davčne olajšave za vlaganja v kulturno dediščino, ker mislim, da bi na ta način tudi mi naše zahteve in naše delo bistveno lažje uveljavljali.
To bi bila spodbuda, ki bi delala precejšnje premike.
Absolutno, to sem prepričan. Že tako najdemo veliko ljudi, ki so pripravljeni, seveda, če imajo ta sredstva. Ne, praviloma je tako, seveda, da je vlaganje v kulturno dediščino precej dražje. Če drugače ne, pa zaradi časa, ki ga je treba temu posvetiti, pa vedno ne dobiš pravega strokovnjaka in tako naprej. Se vemo, da recimo so ljudje, ki obvladajo še stare zidarske tehnike ali pa stare obrti, da jih je razmeroma malo in da so to ljudje, ki imajo visoko ceno, zaradi tega, ker so zelo iskani. A ne? Zaradi takih razlogov je potem obnova neke kulturne dediščine in človek mora imeti z njo seveda veselje, ne? Imeti nek odnos do tega. Ne? Če tega ni, potem je seveda težko karkoli zahtevati ali pa pričakovati. Ne?
Hvala lepa za ta pomenljiv pogovor o marsikakšnem oziru, pa še nasvidanje bomo rekli, posebej, če imamo v oziru tisto, kar se na Jezerskem dogaja. Bomo še potrkali na vaša vrata.
Hvala lepa.
Tudi vam.
Zakladi naše dediščine.